habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo arbaca ah bisha oktoobar waa 8 sannadka 2015 waxaadna naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boggaan internet ku leenahay ee v o a somali com idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahre cidla nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaad idaacadda iyada fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee diyaarad la sheegay inay ku dhacday meel u dhow degmada afkooye
macluumaadka laga hayaa diyaaradda dhacda waxa weeye oo horda u badan yahay in diyaaraddaasi dhacday xaqiiqda arsii waa macluumaadka koowaad ee aan ku hayno ma garatay macluumaadka labaad ee ku hayaa waxa weeye diyaaraddaasi inaysan ku jirin gacanta ciidamada amasom amba gacanta dowladda dhexe amba dowladda koonfur galbeed intaba
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyihii baarlamaanka puntland siciid xasan shire oo iscaslay
laba obsin baa ifura aniga inaan si sharci kadio ka jawaabo oo inuu sharci darran yahay ka dhigo oo buuq siyaasadeed iyo wax aan dalka u fiicnayn dhacaan iyo inaan aniga iyo aniga furuude aan soo afjaraahinta
doodi gaabneyd iyo qodobo kale ayaa dabcan dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka wararka ka imanaya degmada afkooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa nabad ilaalinta ee amisom ay ku sii jeedaan degmo u dhow afkooye oo la aaminsan yahay inay maanta ku dhacday diyaarad guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in roob xooggan oo halkaasi ka daayey uu hakad ku sameeyey dadaaladii ay ciidamadu doonayeen inay goobta ku gaadhaan dad degan tuulada lagu magacaabo cumar diiriye oo gacanta ay ku hayaan maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegtay in diyaaraddaasi ay ku dhacday meel u dhow tuuladaasi wariyaha v o ed ee magaalada muqdisho jacfar kukaay ayaa warkan oo kasoo xigtay ciidamada amisom ku sheegaya in diyaaraddu ay ahayd mid aan diiwaangashanayn lana aaminsan yahay inay haatan dhacday ilo wareedyo ay v o ed helayso oo codsaday in magacyadooda aan la sheegin ayaa sheegay in diyaaraddaasi ahayd mid u shaqaynaysay ciidamada amisom oo heshiis kula jirtay ilahaasi waxay sidoo kale xaqiijiyeen in diyaaraddu ay 9-11 qof saarnaayeen waxaana ilaa hadda si rasmiya aan loo ogeyn xaaladda duuliyihii diyaaraddaasi waday iyo dadkii saarnaa toona diyaaradda dhacday ayaa la sheegayaa in ay kasoo duushay magaalada nairobi ee dalka kenya islamarkaana ay kusii jeeday garoonka balidoogle oo 9 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada muqdisho
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo saaray fariin cusub oo uu dirayo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jirta dowladdiisa fariinta madaxweynaha ayaa ku bilaabantay shaac ka qaadis ku saabsan in dowladdiisu ay og tahay khilaaf uu ku sheegay in uu yahay mid aan qarsooneyn oo ka dhex jira xubnaha al-shabaab kaasi oo salka ku haya in kooxda ay ku biirto ururka daacish ama ay ka sii mid ahaato ururka al-qaacida madaxweynuhu waxa uu labadan kooxoodba ugu yeedhay in magacooda rasmiga ahi uu yahay kuwii wax burburinayay xasan sheekh maxamuud waxa uu fariintiisa kooxda al-shabaab ugu sheegay in ay u bannaan yihiin fursado aan ku habboonayn oo keliya ku biiritaanka daacish aan ku koobnayn aan idhaahday ku biiritaanka kooxda daacish ama al-qaacida balse ay jiraan kuwo labadaasba ka wanaagsan madaxweynuhu waxa uu ku celiyey in al-shabaab ay weli u furan tahay in ay u soo gacan haadiyaan dowladda ayna kula soo xidhiidhi karaan meel kasta iyo wakhti kasta oo ay diyaar u yihiin in ay ka tanaasulaan ficiladooda
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka austria ayaa sheegtay in dalkeeda uu dir ka dhisi doono xuduudka ay la wadaagaan dalka slovenia kadib markii ay go'aansadeen inay qeyb ka qaataan dhismaha dhimista tirada muhaajiriinta ee kasoo gudbaya xuduudka austria ay la wadaagto slovenia wasiirka ayaa intaasi ku dartay in deyrkani uu xakameyn doono muhaajiriinta dalkaasi soo gelaya walow aanay sheegin qiimaha uu deyrkaasi ku kacayo ee lagu dhisi doono shalay ayay ahayd markii madaxweynaha midowda yurub ay uu qaar ka mid ah dalalka midowda yurub ay ku dhaleeceeyeen inaanay diyaar u ahayn bixinta dhaqaale lagu doonayo in xal loogu helo muhaajiriinta tirada badan ee ku soo qulqulaya qaaradda yurub هيدا قرمدا ميدوبي وقابل سن قحونتي جي مقعد الله صقابي UNHCR يا شيكتي إن سنة كان ay qaarada Yurub gaareen qaxoontii tiradoodu gaadheysay 700 oo kun oo qof oo ka soo qararay culadaha iyo gaajada ka jira bariga dhexe Afrika iyo waliba wadamada ku yaala Eeshiya
dalka Iran ayaa sheegay in ay ka qayb gali doonaan wadahadalada caalamiga ah ee lagaga hadlayo mustaqbalka dalka Syria taas oo noqonaysa markii ugu horeysay ee masuuliyiin ka tirsan dalka Iran ay ka qayb galaan kulan caalami ah oo la doonayo in xal loogu helo qalalaasaha siyaasadeed ee dhiga badan ku daatay ee dalka Syria warbaahinta dalka Iran ayaa ku soo warramaysa in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Mohammed Javad Zarif uu ka qayb gali doono kulanka ka dhacaya magaalada Vienna isaga oo ay weelin doonaan saddex wasiir ku xigeen oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in salaasadii shalay in Iran la filayo in lagu martiqaado wada hadalka waftiga Mareykanka waxa hoggaamin doona xogayaha arrimaha dibadda
kaasi aad degaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daad fiyo weeyo si toos ah idin kaga imanaysa Washington sidii aad warkaba ku maqleysaan diyaarad yar oo nooca rakaabka ayaa la sheegay inay ku dhacday meel u dhow magaalada Afgooye sida ay daad fiyo weeyo u sheegeen masuuliyiin gobolkaasi ka tirsan ilaa hadda lama garanayo cidda diyaaradaasi iska leh hadaba Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio ay ugu heliye ayaa arintaasi ka wareystay gudoomiyaha xugeenka degmada Afgooye Cabdullaahi Xasan Cabdi waxaan ugu horeynta weydiiyay bal macluumaadka ilaa haatan laga hayo diyaarada
macluumaadka laga hayaa diyaaradda dhacda waxa weeye oo horta u badan yahay in diyaaradaasi dhacday xaqiiqdaasi waa macluumaadka koowaad ee aan ku hayno ma garatay
waan gartay
macluumaadka labaad ee ku hayaa waxa weeye diyaaradaasi inaysan ku jirin gacanta muxuu ahaa ciidamada Amazon amba gacanta dawladda dhexe amba dawladda koonfur galbeed intaba
waan gartay
balse diyaaradda in maaragtay dadkii saarnaa in ay badbaadeen iyo ilaa iyo hadda waxaan xaqiiqa ii ahayn in ay maaragtay rasha ku baabeen iima xaqiiqaysan ama garatay intaa
marka yaa gacanta ku haya haddii aan dawladdii iyo Amisom iyo dawlad goboleedkii koonfur galbeed midna gacanta ku haya yaa gacanta ku haya
diyaaraddu halka ay ku dhacday waa maaragtay area oo ka taliyo ciidamada Shabaab ay ka taliyaan weeye mooye ma ahan meel ay hadda gacanta ku haysay dawladdu ma aha ma garatay
waan gartay marka macluumaadkaad ka helaysaan deegaanku maxay idin sheegayaan
deegaanku ay noo sheegayaan in maaragtay loo diiday hadda dad oo beerley ah oo areadaas oo aan la xalay waxay ii sheegeen in aysan ka dhawaan karin diyaaradda iyo areadeedaba oo ciidamo ay hareereeyeen ma garatay
marka ciidamadaasi waa ayo
ciidamadaasi waa Shabaab area Shabaab ay diyaaraddu ku dhacday area Shabaab ay ka taliyaan ayay diyaaraddu ku dhacday waana maaragtay shacabkina way u oolaan waayeen in ay arkaan ma garad
marka taas macnaheedu waxa weeye diyaaradaas waxay gacanta ugu jirtaa ururka Al-Shabaab ciidamadooda
ay diyaaradaas ila xaqiiqda dhabta ah waqti haadir gacantaas ay ku sugan tahay marka insha Allah xaqiiqdeedu waa halka
marka maxaa macluumaad laga hayaa waxay siday dadkay siday iyo waxay ahaayeen
walaahi xaqiiqda dhabta markii la yiraahdo wax badan uu kuur galay waqtiga diintadaas ay soo gaartay xaaladeedu ilaa iyo waqtigan hadda aan kula hadlayo inta ka dhaxaysa xiriir fara badan ayaa ka sameeyay eriga diyaaradda ku dhacday dad xoolaley ah amba beerley ah oo aan isla markaa helay oo dad wada ay wada dhasheen oo degmada joogayna wada xiriiriyeena ay loo caddeyn waayeen diyaaraddaas hadda habka qaabka ay maaragtay ku sugan tahay wax caddeyna waa naga sii waayeen waxaa noogula jawaabay ciidamo fara badan ayaa Shabaab kuleeriyada ku daadiyey marka waa u dhawaa waa noola jiiday inaan kaag dhawaa nama garatay
waan gartay dadkaad la hadasheen ma idiin sheegeen wararka qaarkood baa leh mas-uuliyiin baa saaraa wararka qaarkood waxay leeyihiin dad ajnabi ah saaraan kara wararka qaarkood waxay leeyihiin diyaaraddu maba ahayn diyaarad noocana marka ma idiin sheegeen diyaaradda horta in cidi saarayd oo dad rakaab ah ay saarayeen
wallahi horta dadkaad hadda inta aan ka hayo xaqiiqatan waxay uun ii cadeeyeen oo kaliya diyaaraddaasi inaysan ahayn diyaarad ciidan diyaarad ciidan inaysan ahayn oo diyaarad shacab aheyd ayay unbay ii sheegeen wax kaleeto oo aan ka haya ilaa hadda ma jiraan cid itiraahda maaragtay war diyaaraddii aan agtegay amba maaragtay intaas umadaha ku baabaday amba umad baa ka badbaaday cidna cid itiraahdaba waan waayey oo waa macnaha waa loo diiday sida aan ku helay riboorka
ciidamada dawladda ama kuwa koonfur galbeed ama kuwa Amisom ilaa hadda maxay dhaqdhaqaaq wadaan maxay tallaabo qaadeen
حقيقةً إذا ما فر بدن هذا وحنو هاي إريدة معركة إريدة كسوق يس بيعرض قيد كسوق يس إذا ما شو قدلك إذا ما نبتدي أبو فر بدن إذا ما أنا صوم أو هل كأخصي بور مية أو معركة وان أركي أنا جا نحب بدنا بل إلا هي هذا ومسوط جنين إن أي معركة بيعرض أي دول استعجال.
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaah Xasan Cabdi oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Afkooyo oo warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda diyaaradan waxa khadka telefoonka ee Muqdisho haatan si toos ugu jira wariyahayaga Jaafar Kuka Jaafar ma maqasha
si wanaagsan Ismaaciil
en maxaad kala socota wararkii ugu dambeeyay ee diyaaradan laga sheegay
Ismaaciil warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay diyaaradaasi ku dhacday bidadka Afgooye ee Galbeed wararku waxa ay sheegayaan in diyaarada magaceedii la helay oo la yiraahdo Donier 320 US diyaaradaasi waxa la sheegay in ay ka soo beeshay Nairobi degdegna ay ku soo socotay diyaarada inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin haddana mas'uuliyiinka gobolka Shabeellaha Hoose iyo duulimaadka rayidka ah ee Soomaaliya oo aan labadaba la xiriiray waxay ii sheegeen diyaaradaasi in ay u badan tahay in ay yateen Maraykan ay leeyihiin waxay ii sheegeen in ay ahayn diyaarad rayid ah sababtoo ah waxay ii sheegeen in diyaaradaasi ay ahayn diyaarad diiwaan gashan ragga aviationka Soomaaliya jooga Muqdisho waxay ii sheegeen diyaaradaasi in ay ku soo wargeliyeen ragga la yiraahdo jooga xafiiska Flight Information Center hay'adda la yiraahdo Nairobi ku taala in ETA goodi ay soo siisay sidaana ay ku soo dhooftay waxay ii sheegeen in diyaaradaha noocan oo kale ah aanan la ogaan jirin marka ay degayaan ama marka ay kacayaan 10 daqiiqo gudahood in warkooda la heli jiray oo aanay ahayn diyaarado horey looga sii warhayo marka waxay ii sheegeen in diyaarada ay noocaas tahay raggaasi Flight Information Centerka joogana ay ku wargeliyeen diyaaradaasi soo dhooftay oo ay Soomaaliya soo aaday waxay sheegayaan in dadka saaran ay ahaayeen 11 qof waa ay xaqiijinayaan oo waa ay xaqiijiyeen in tiradu ay 11 qof tahay laakiin ilaa iyo hadda wax soo gaaray dhimasho iyo dhaawac iyo badqabba lama sheegi karo goobta diyaaradda ku dhacday sidoo horeba loo sheegay waa goob ay ka dhow yihiin deegaanada xarakada Al-Shabaab sidaas daraaddeed aad uma fududa in degdeg lagu gaaro waxaa intaas sii dheer roob xoogan ayaa ka da-ayay agagaarkaasi maalmihii lasoo dhaafay
sidaas
daraaddeed gaadiid ma geli karo dhulkuna waa dhul dhoogoya sidaas daraaddeed waa guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose la fahantiisa oo mar dhow aan la xiriiray wuxuu ii sheegay in cagafcagaf weyn lagu tagay halkaasi oo raggan jooga beledoogle la fahantooda ay halkaasi gaareen oo ay diyaaradda u tageen oo ay ka soo qaadeen wixii dad ahaa oo halkaas saarnaa dadka qaar baa wuxuu yiri waxay xaqiijiyeen in 4 ruux oo cadaan ay arkeen iyo 2 qof oo Soomaali ah oo loo badinayo inay mas'uuliyiin yihiin oo ay dowladda federaalka ka tirsan yihiin diyaaradina waa ay dabooleen oo maadaama ay diyaaraddii ahayd oo
may maqashaa
intaas waxaan ka soo xignay gudoomiyaha gobolka
Galaha Hoose may maqashaa Jaafar
waa sidaas ay xaalkeeda ilaa iyo haddana war cad oo la dhihi karo arrinta ay jirta kama soo bixin waana arrinta keenaysa in diyaaradda meel aan si furan warkeed lagu heli karin ay ku dhacday
waan gartay adigoo ii soo koobay bal sharaxaad dabcan waad ku dheeraatay laakiin cidda ay u socdeen faahfaahin ma laga bixiyey marka lagaaga sheego macluumaadkaad ilaa hadda helayso
ha macluumaadka aan helayo Ismaaciil oo saraakiishu ay ii sheegayso waxa ay leeyihiin inkastoo aanay warar 100% ah ma siinaynin oo ay leeyihiin waa la isku halayn karaa wararkaasi haddana wararkoodu waxaa ku jirtay in diyaaradaasi ay leeyihiin Maraykan ciidamada Maraykanka ee jooga qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan beledoogle iyo nawaaxigiisa in ay diyaaradaasi ku socotay ayay ii sheegeen inkastoo aanay ii xaqiijin 100% waxaa kaloo wararka ay sheegayaan in diyaaradda raggaasi laf ahaantooda aan la hadlay Ismaaciil waxay sheegayaan in diyaaradda lacag farabadan oo kaasha ay sidayd oo diyaaradda ay lacag saarnayd laakiin aan la garanayn halka ay lacagtaasi ku socotay iyo halka ujeedadeedu ay ahayd
waan gartay marka Jacfarow
in war ah oo dheerada oo halkaas ka soo baxna waan la socodsiin doonaa dhageystayaasha
marka Jacfarow intaanad ka bixin dad ii soo koobtid in ilaa hadda wararka qaarkood ba waxay sheegeen sida haddaad dhegaysanaysay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Afgooyeen wareysanay oo kale in Al-Shabaab ay goobta gacanta ku hayeen ama ay tageen marka adiguna waxaad ii sheegaysay in ciidamo ay tageen dowladda ahi marka haatan wararka markaas isku soo wada xoorisid ciidamada dowladda ma Al-Shabaab ba halkii diyaarad joogta mise dowladda
wuxuu ii sheegay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Cabdiqaadir CB wuxuu ii sheegay goor dhaweyd in soomaalida halkaasi aysan tegin shabaabna aanay joogin shabaab waa joogeen hore waa u joogeen nawaaxiga ay diyaaradda ku dhacday laakiin waxaa tali buu igu yiri rag ciidamo ah oo ajnabi ah oo ka tegay agagaarka Balidoogle oo beegsaday goorta ay diyaaradda ku dhacday iyaga ayaa goobta tegay oo kasoo bixiyey dad halkaasi joogay oo kamid ah dadkii ay diyaaraddu la dhacday oo ay diyaaradda saarnaa halka ayayna ka kaxaysteen oo ay la aadeen xeryahoodii Toorkoor buu ii magacaabay weliba si carabka ku dhufteen halkaa u kaxeeyeen oo ay la aadeen marka waa jiraan wararka sheegaya in aadaasi Al-Shabaab ay joogaan oo horena ay joogeen oo lagu ogaa laakiin hadda ma xaqiijin karno wararkaasi 100% laakiin guddoomiyuhu
aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa Jacfar Kukay dabcan isha ayaynu ku hayn doonaa wixii warar ee kasoo baxa wuxuuna khadkaasi toos uga jiray magaalada Muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a Guddoomiyihii baarlamaanka ee Puntland Saciid Xasan Shire ayaa magaalada Garoowe kaga dhawaaqay inuu iska casilay xilkaasi kadib markii sida uu sheegay ay ciidamo hubaysan ay qabsadeen xarunta baarlamaanka inkasta oo guddoomiyuhu uu saaka ku dhawaaqay iscasiladiisa haddana waxaa ilaa xalayto ka socday magaalada Garoowe mooshin ka dhana guddoomiyaha oo ay soo abaabuleen in ka badan 530 xildhibaan oo diidanaa shaqada guddoomiyaha haddaba Caashe Ibraahin Aadan Caashuud ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Saciid Xasan Shire ugu horeyna waxa ay weydiisay waxa keenay in uu ka hor dhaco mooshinka la sheegay in laga keenay oo uu isagu go'aansaday inuu iscasilo.
Haddii mooshinka ka hor dhacidiisu mooshinku qallaafsan un baahay wax sharci ma ahayn wax sharcinana ma ahayn inaan laba option ma ifra aniga inaan si sharci ah ka jawaabo oo inuu sharci dhexe yahay ka dhigo oo jawaab ah ka bixiyo inaan waxba ka jirin oo dadana buuq siyaasadeed iyo waxa aan dalka u fiicnayn dhacaan iyo in aniga iyo dadka u turo oo maadaama nin odayna ahay reer Puntland ah siyaasi markaa haatan dadkan iyo dadka u dhamaanayaan aan ahay inaan anagu anigaa fuduuday aan soo afjaraahintaha
maxaad isleedahay mudanayaasha baarlamaanka Puntland ku jira ee adiga mooshinka kaa dhanka ah waday maxay kugu qoonsadeen bay kula tahay
waxba madayaal mooyaan aniga qosimada ay jiraanba mooshinka madayaal ma wadin mooshinka siyaasadu ama siyaasiyiin hore ama dowladda ama wax dowladda dhexdeeda ka socdaba waxaa laga yaaba in siyaasad kale xataa ay kulug leedahay oo ka baxsaday soo tageli karto marka mooyaashu aalad la adeegsanayay bay ahaayeen wax barnaamijkan iyagu kambayn lagu kambayn galaayo wax iyagu hadda ayagu qoonsadeen ba ay jiraan
sida wararka adiga aad ku heshay imise mudane ayaa mooshinka watay
waxba anigu hadda ma cadayn kadi anigu mooshin lay keenana jiroba keliya uun ila abaabulay oo jihooyin badan baarlamaanka loo dhex galay oo buuq la sameeyey oo wax been abuura la qolqolay dad magacyana kolay la diyaariyey oo barnaamij noocaas ah marka jawaab celin uun baan aanan samayn oo aniga laftayda unbaa go-aan ka qaatay mar haddii baarlamaankii aan hogaaminayay dee khalkhal geliyey oo barnaamijyada laga dhex sameeyey mooshin mashinada ah oo aan dareemayo kolay wuxuuna oo kale inay jiri karaan
dadka markaa abaabulka waday ee carabkaad ku dhufatay ma kuwa ka tirsan baarlamaanka Puntland ba mise waa dad ka baxsan baarlamaankii oo maamulkii ku jira
waxba baarlamaanka waxba waxaa loo diraa waxba dadka baxsan bay noqon karaan cidda abaabulaysa
waxaana soo gartay in adiga iyo madaxweynaha Puntland gaas aad isayseen ku-xigeenkiisa aad isayseen sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka aad isayseen maxaa dhammaantood isku hayseen
wallahi nimankaa sheegaysay إسحاقين في هذا جري كرت إسحاق شخصية وأنا إسحاقني ما إجران ما جرت عيدان هذا أنا وأنا هو إسحاقني بس شخصيا سوحي إني ما يجسته لكن هذي بحتى بكو حقول وحصل على فكرة عندي عكس صدى شخصيات ك منك يدين كحجة وحباون وحو بدرة وحوين سمو قطان لكن من ذلك هو حكى صعب على سوق لان كراسي ده سيرة حيسة على وجه جيو مركو أنا شوفت جري كرتين أنا وحياه أنا لقى على هاي جري كران فاييو هذي وحياه جودة حكى صعب هاي هذي وحياه كبحثنا دي بدو فيها سد سحضر على قاي كي وصلت جري كرتين وحياه ما وقف جارا أنا جو سير بنتنا نوي غاني أنا عن الله هاي نجسته مركا على دوا إيجا إيمان كرتا جودة هاي دي بدو حتى نعيك بحثنا دوا دي بنتنا إيجا إيمان كرتا
waxyaabaha had arabka ku dhufatay ee reer Puntland ay kugu yaqaanaan ee aan ka ku tahay maxaa ka mid ah madana
difaaca xuquuqdooda siyaasadooda ay waxay ku leeyihiin ama federaal ku lahaadeen ama gudaha aanu hadlo si sax ah sax ah oo aanu u doodo
dhamaan siyaasiyintaasi hadii ay tahay maamulka Puntland madaxdii ugu sareysay iyo sidoo kale dhinaca baarlamaanka si shakhsi dabcan la isaga hor imaan maayo laakiin dhinaca siyaasadda waxyaabaha adinka aad isku hayseen ee laga yaabo inay keeni karto in motion lagu abaabulo adigu aad dareensan tahay maxaa ka mid ah
wallahi anigu waxa hadda ma garan hadda waxa ku jiraado waxa ma ishaadi aad aragtay waxa la qorqoranay wax iska oo beenada waxa ka jiraan tan weey hadda ma rabayna inaan noqdo waxa anaguna deebad meel ku xareysanay nin madax hadda adaan dadka madax u naxay hadaanu ma qaybtay anaga kaliya ma lahayn cid kasta oo diiraa lagu yeelan kara oo dadka baxna lagu yeelan kara oo siyaasiyiin waxa uu keenay karto marka wax la walaalayo baarlamaanka dadbanba saameyn ku leh hadda kan kuwan dadana dowladda ka sameeyay saameyn ku balse waxa aan hadda kuma oran karo wax aan hadda dhibaato ah oo ka jiray dalka gudihiisa
kaas wuxuu ahaa gudoomiyihii hore baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire oo maanta sheegay inuu xilkaasi iska casilay wuxuu waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashuud
iyada oo uu wali taagan yahay muranka xisbiga kulmiye ee ku aadan shirka golaha dhexe ayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilanyo uu maanta tagay xarunta xisbiga kulmiye oo uu ka hadlay tartanka xisbiga dhexdiisa wasiiradiisa casilay iyo waliba kuwa ka tagay xisbigaba isaga oo sheegay in xisbigu uu yahay dimuqraadi dhexdiisana lagu tartamayo waa sida uu warkan ku soo sheegay wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
madaxweyne axmed maxamed siilanyo ayaa hadalkan sheegay mar uu saaka kaarka xubinnimada golaha dhexe xisbiga kulmiye ka qaadanaya xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen hoggaanka iyo qaar ka mid ah taageerayaasha xisbigu hadal kooban oo uu ka jeediyay xarunta ayaa uu sheegay in xisbigu yahay dimuqraadi dhexdiisana lagu tartamayo
farxad weyn bay tahay in maanta xarunta xisbiga kulmiye imaato xisbiga qaranka weeye xisbiga dawladda weeye xisbigu waa xisbi dimuqraadi ah dhexdiisana waa lagu tartamayaa wasiirada saasilay iyo kuwa jooga waxaan leeyahay waa maasantihiin kuwa naga tagayna waxaan leenahay ilaahay ma qeyr lahayd maryo
iyadoo xubna ka mid ah wasiirada saasilay ay ku saleeyeen saasaladooda in madaxweyne Siinaayo dhinacyada tartamaya aanu dhexwa ahayn ayaa marwaarinkaasi ka hadlaya oo sheegay in xisbiga iyo dawladduba ay yihiin dhexdhexaad
annagu haddii aanu nahay xisbiga kulmiye iyo dawladda waxaanu nahay dhexdhexaad waxaanu nahay dawladdii qarankan doortay ummadii shacabku doorteen baanu nahay xisbi ummadu u soo jeeda weeye maantana farxad weyn baytay halkan imaado insha Allahu ta'ala waxa rajaynayaa in xisbiga iski guuleysto bakro
gasta kala gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo isaga iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbigaasi Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye ay ka maqnaayeen xarunta xisbiga saaka marka uu madaxweynuhu kaarka qaadanayay ayaa VOA u sheegay in la iska hortaagay laba xubnood ah gudida fulinta oo ay rabeen in ay ku xoojiyaan hawsha socota ee lagu diyaar garoobayo shirka golaha dhexe ee xisbiga istugo gasta kalena sheegay in aanu kaba warqabin in madaxweynuhu isdiiwaan gelinayo
waxa weeye horta marka hore dikimaba warheyn in madaxweynuhu meesha tagayo waa talabaade de madaxweynuhu waa xubin ka tirsan golaha dhexe waa is register garayn karaa oo isdiiwaan gelin karaa codna uu leeyahay gacantaaga aniga iyo isagu laba cod baanu leenahay weliba Axmed Maxamed anigu waanu han weynahay waxaan u arkaa maanu hayaa waxaan u arkaa madaxweynihii mucaaradadana aan gudoomiye ku xigeenkiisa ahaa muhaafadadana aan maxay hayto xukuumadii guusha dhalisay ee kulmiye ee uu hoggaaminayay marka mar walba kalsoonideyda uu haysaa ixtiraamkiisa la wanu haya laakiin madaxweynuhu annagoo daacad ka ah xisbiga saaxadiisa in la diyaariyo haddana madaxweynuhu wax walbaba uma warhayo waxaad moodaa inta in yari inay ku xeeran tahay warka xaqiiqda ee dhabta ana aanu helinba.
Muranka iyo kala aragti duwanaanshaha xisbiga ee shirka golaha dhexe ayaa ah mid weli sii socda, iyadoo goor dhaweynna uu iscasilay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Axmed Cabdikaahin, walow warbaahinta u sheegay in iscasiladiisu aanay la xidhiidin wasiiradii dhowaan iscasilay, balse uu haysto jago xubinnimada baarlamaanka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Washington ayaa dhigistayaal nagala socotaan habeen wanaagsan baan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Maamulka madaxweyne Obama ayaa sheegay in uu sii xoojin doonaan dadaalada loogu jiro sidii looga saari lahaa dagaalyahanada Daacish magaalooyinka muhiimka ah ee dalka Siriya iyo waliba Ciraaq, sidoo kalena dib loogu habeyn lahaa qorshaha lagu guuldareystay ee dabartirka xoogaga qunyarsocodka ah ee mucaaradka Suuriya. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA-da Michael Bowman, waxaana warbixintan inoo soo jeedinaya
xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter oo hadal dheer u soo jeediyay guddiga u qaabilsan Seneedka hawlgalka ciidamada ayaa sheegay sanad in ka badan Mareykanku in uu ku jiray hawlgal uu doonayay in uu kaga adkaado kooxda IS. Waxaanu tilmaamay in loo baahan yahay in la sameeyo isbeddel istaraatiijiyadeed iyo qaab cusub oo lagu hawlgalo. Mas'uulku waxa uu cadeeyay in weerarkii toddobaadkii la soo dhaafay lagu qaaday jeel ay ku lahayd IS gudaha dalka Ciraaq aanu ahayn weerarkii ugu dambeeyay, balse weerarada noocaas ah in la sii wadi doono. Haddaba Ash Carter, xogayaha gaashaandhigga dalka Mareykanka oo arrintaasi ka hadlayay, ayaa waxa uu yiri sida tan:
We won't hold back from supporting capable partners in opportunistic attacks against ISIL.
Dib ugama noqonayno taageerada ka dhanka ay kooxda ISIS ee aan u fidino kooxaha kartida leh ee wada shaqayntu naga dhexayso, iyo weerarada tooska ah ee aan ku qaadayno ISIS, haddii ay yihiin kuwa dhinaca cirka iyo kuwa xagga dhulka ahba.
Whether by strikes from the air or direct action on the ground.
Waxa uu ballan qaaday mas'uulku in ay taageero badan iyo tababar siin doonaan kooxaha gudaha dalka Suuriya kula dagaalamaya ururka Daacish. Ash Carter oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi sida tan:
All these actions on the ground and from the air should help shrink ISIL's territory into a smaller and smaller area.
Dhammaan tallaabooyinkan dhinaca dhulka iyo kuwa cirka ah waa inay yareeyaan dhulka ay haysato Daacish oo ay abuuraan fursado lagu weerari karo kooxda ISIS, isla markaana loo diido dhaqdhaqaaqa xun meel uu ku dhunto.
Ultimately, denying this evil movement any safe haven.
Ash Carter waxa uu helinayay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Mareykanka General Joseph Dunford, waxa uu isaguna yidhi sida tan:
We're not satisfied or complacent about where we are, and we won't be satisfied until ISIL is defeated.
Annagu kuma qanacsanin halka ay hawshu marayso, kumana qanacsanaan doono ilaa iyo inta aan ka adkaanayno ISIS.
Qaar badan oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ah qorshuhu waxa uu u leeyahay mid aan macna lahayn oo aad u soo daahay, waxaana iska dhiga tireen saameynta uu leeyahay hawlgalka ciidamada Ruushka ay ka wadaan gudaha dalka Suuriya. Haddaba Senator John McCain oo ka hadlayay arrintaasi ayaa isagu yidhi sida tan:
Right now as we speak, Russian aircraft are bombing moderate Syrian forces in Syria.
Waqtiga xaadirka ah ee aan wada hadlayno, diyaaradaha dalka Ruushka waxay garaacayaan xoogaga qunyarsocodka ee mucaaradka Siriya, annaguna waxaanu ku jirnaa dib u gurasho.
Dhinaca kalena mid ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga ayaa tilmaamay aragtidiisa ku wajahan qorshaha Mareykanku ugu talagalay inuu xilka kaga qaado madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad, waxaanu ka dhan yahay, ayuu yidhi mas'uulkaasi, in ay ka dhalato arrintaasi qalalaasa iyo deganaan la'aanta haatan ka jirta dalkaasi Liibiya oo la mid noqon doonta ta ka imaanaysa dalkaasi Suuriya, taasoo iyadu ay keentay in meesha laga saaro awooddii wax maamulaysay kadib markii uu burburay maamulkii Mucammar Qadaafi.
Mahadsanid wariyaha VOA-da Cumar Xasan oo Washington jooga ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi. VOA.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa. Waa 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2015. Qodobo kala duwan ayaa qaybteena dambe ee idaacadda idiin soo socda ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo Rogaal Celisa.
wararka ka imanaya degmada Afkooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa nabad ilaalinta AMISOM ay ku sii jeedaan deegaano u dhow degmada Afkooye oo la aaminsan yahay inay maanta ku dhacday diyaarad yar. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in roob xoogan oo ka daayay halkaasi ay hakad ku sameeyeen dadaalladii ay ciidamadu ku doonayeen inay gaaraan goobta. Dad degan tuulada lagu magacaabo Cumar Diiriyo oo gacanta ay ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegaya in diyaaraddu ay ku dhacday meel u dhow tuuladaasi. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Jacfar Kukayna wuxuu ku soo warramayaa in AMISOM ay sheegtay in diyaaraddaasi ay ahayd mid aan diiwaan gashanayn lana aaminsan yahay in ay halkaasi ku dhacday.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo saaray fariin cusub oo uu dirayo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta dowladdiisa. Fariinta madaxweynaha ayaa ku bilaabantay shaac ka qaadis ku saabsan in dowladdiisu ay ogtahay khilaaf uu ku sheegay in uu yahay mid aan qarsoonayn oo ka dhex jira xubnaha Al-Shabaab, kaasi oo salka ku haya in kooxda ay ku biirto ururka Daacish iyo in ay ka sii mid ahaato ururka Al-Qaacida. Madaxweynuhu waxa uu ku celiyey in Al-Shabaab ay weli u furan tahay in ay u soo gacan haadiyaan dowladdiisa, ayna kula soo xidhiidhi karaan meel kasta iyo wakhti kasta oo ay diyaar u yihiin in ay ka tanaasulaan ficiladooda.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Austria ayaa sheegtay in dalkeedu uu diyaar u yahay diray ka dhisi doonaan xuduudka ay la wadaagaan dalka Slovenia si ay qayb uga qaataan dhimista ah muhaajiriinta kasoo gudbaya xuduudka u kala dhexeeya Austria iyo waliba Slovenia. Waxaanay wasiirku intaasi ku dartay in deyrkani uu xakameyn doono muhaajiriinta dalkaasi soo gelaya walow aanay sheegin qiimaha uu deyrkaasi ku baxayo qiimahaasi inta uu leegyahay. Shalay ayay ahayd markii madaxweynaha midowga Yurub oo qaar ka mida dalalka midowga Yurub ku dhaleeceeyeen in aanay diyaar u ahayn bixinta dhaqaalaha lagu doonayo in xal loogu helo muhaajiriinta tirada badan ee ku sii qulqulaya qaaradaasi Yurub.
Dalka Iran ayaa sheegay inay ka qayb geli doonaan wadahadalada caalamiga ah ee lagaga hadlayo mustaqbalka dalka Siriya, taas oo noqonaysa markii ugu horreysay ee mas-uuliyiin ka tirsan dalka Iran ay ka qayb galaan kulan caalami ah oo la doonayo in xal loogu helo qalalaasaha siyaasadeed ee dhiigga badani ku daatay ee dalka Siriya. Warbaahinta dalka Iran ayaa ku warramaysa in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran, Mohammad Javad Zarif, uu ka qayb geli doono kulanka ka dhacaya magaalada Vienna isaga oo ay weheelinayaan saddex wasiir ku xigeen oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkiisa.
Wararkaasi iyo warbixinahaasina waxaad kala socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dadaal fara badan oo dowladda federaalka ay haatan ugu jirto sidii dib loogu soo celin lahaa hantida qaranka iyo midii ay dadku lahaayeen walow hay'adaha garsoorka weli aanay u dhammaystirnayn marka la eego qaabka loo xaliyo dhulka. Waxyaabaha dhaliyey weliba siiba magaalada caasimadda iyo meelo kale oo dalka ka mid ah dhulka la kala haysto ama sideeyaabaha khaldan loo kala qaatay ayaa waxay dhici kartaa in ay fikrado kala duwan dadku ka qabaan. Pilot Nur Aadan Nur oo xildhibaan horey u ahaan jiray baarlamaanka kana soo shaqeeyay hawlo badan oo dhinaca xalinta ku saabsan dhulka iyo Jaamac Kulmiye Hashi oo isaguna ku xeel dheer arrimaha xalinta dhulka iyo weliba khilaafaadka, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Pilot Nur Aadan Nur.
Horta waxa weeyaan mataqaana yani waddankan waddan burburi waay oo destruction ka dhacay oo aan tilmaan aan lahayn. Meesha waxaa dhacday shirki Imbagati ayaa qodobo ka soo baxay oo lix ah oo ah arrinta xallinta khilaafaadka dhulka, waxa federaalka, waxaas oo kale ah, waxay ahayd in la fuliyo min dowladda Cabdulaahi Yuusuf oo Cali Geedi ka mid ahaa ilaa iyo Sheekh Shariif ilaa iyo haddeerta Xasan Sheekh yimid. Ani waxa ila muuqataa horta in aan waxaas la isku wareejinin baa lasu sheegay. Baarlamaanka wax badan waa laga hadlay, dowladani madaxweynaha dhowr jeer oo ka hadlay in la xalin doono, laakiin ilaa ay haddeertan horta waddanka waa dad la'aan. Dad waddanka ka shaqeeya beenta Soomaalida isu sheegaysa waxaa ka mid ah shaqaale ma jiro oo waaya aragga waddankii. Dadkii hore u shaqeyn jiray waa tayacayn, inta joogtana way cabsanayaan oo ururadan argixisaday ka baqayaan. Marka waxaa maqan geeb weyn waxaa jira yaa hawshii fulinaya oo cadaaladda ahayd amba xalinta khilaafaadkaed. Dad la'aana jirto waddanka, umuddu way nool yihiin laakiin takhasus la'aan ayaa meesha ka muuqata.
Jaamac kulane, muddo ayaad ku dhex jirtay arrimahan dhulka ku qabso, ku qadimaysid iyo dokumentiyadan la isdhaafinayo. Maxay tahay dhibka ugu weyn ee dareenta?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka ugu horeysa aniga aan laftigayga jaamaca ayaa waxay ugu dhacday in aniga dhul aan leeyahay iyo guryo aan leeyahay laga soo samaystay sharciyo been abuura meel la yidhaha suuq lila cabdila shideeye oo waxa warqadaha falsificationka engineeria la iska soo samaysanhayaa, waxaa la iska soo samaysanhayaa daktar oo dhakhtar oo dadka qalaaya qalitaana, waxaa la iska soo samaysanhayaa warqadihii dhulkii oo qofkii hadduu guri degan yahay ama boos iska banaan arko ama meel xoogaa dayacan arko warqad buu isaga soo samaysanhayaa. Markiiba wuxuu la tagayaa cabdilashidey kusoo samaysanhayaa, haddana garsoor marjico loo laabta male, guddi baarlamaan oo khilaafaadka xalinta iyo hanti isucelinta ma jiro, odayaal guurtiya dowladdu ma sameyn laftigeeda oo arintaas dabagalo oo dadkii lahaa hantidooda si loogu cisho. Waxaan hadda ka hor aad iyo aad ula yaabay oon arkay sawir uu soo sameeyey Aamiin Caamir oo ah dadkii diyaasbaradaha soo looqdeen oo waddanka kusoo noqdeen hana yimaadeen Muqdisho waa nabad, iyo dadkii oo banaanka taagan oo la guryaha dhaga waa la is-axgan ku noqonaa.
Bylod Nuur, waxaa lasoo qaaday baarlamaankii iyo aduguna waad ka hadashay ilaa iyo xeerka xeerkii la sameeyey ee madaxda qarameedkii inaan lagu dhaqmin. Maxaad qabateen marka la eego arrimahan haatan ee kulan uu soo jeedinayo si dadku ay markaasi dib ugu soo noqdaan caasimadii oo hantidii iyo waxyaabihii ay lahaayeen ay ku helaan?
Horta meesha wax dokumenti oo maqan dokumenti ahaan waxay qoraal way jiraan, dadkii fulin lahaa ayaa maqan. Dadkiin waxay tahay hadda waxyaabaha uu ka hadlayo odayga oo ah Bilal Qaysi, waxaan iyo ani marmar waxaan isleeyahay waddankan wax u baahan yahay, waxaan leeyahay anti-corruptionki waxaas waa maqan lahaa, laakiin aniga sida ila tahayba waxaa loo baahan wax la yiraahdo commission oo la dagaalanka falsificationka. Sababtu waxa arkaysa waxay Bilal Qaysan kitaabka Qur'aanka say rabaan u fasirtaan, maxaa ku haray marka adiga aad sugaysaa guriga ka hadlaynaa? For the last 12 sano hadda weligii ma maqal maxkamad Soomaali ah ayaa falsification dad loo geeyba ma maqal. Waan waddankan waa falsification, hadda suuqa uu sheegayay oo kala dokumentiga dowladda tii canshuurta lagu qaaday, ani haddaan romaanti ina canshuur qaad Cabdulxisde intaga jidkan istaaga canshuurta munshiibidan goosana qof lagu qabanayna ma lahan. Marka waxaa weyn taas, horta waa in horta lagu laabtay hay-adaha hadda baarlamaanka iyo hal in falsificationka meel la saaro.
Sida uu bayloodku sheegayo burbur guud baa dhacay, laakiin wuxuun baa dhisan oo haatan in laga shaqeeyo u baahan. Maxaa adigu haddii aad ka mid tahay dadka hantidooda jecel la soo celiyo kuu muuqanaya haatan?
Waxaa weeye horta injineerku waa mahadsan yahay, waxaana jirta mar wadamo badan baa burburay, burburkoodii markay burbureenna waxaa laga soo bilaabay beeskii koowaad, laga soo bilaabay dalku inuu dib u dhismo iyo dib u heshiisiin bay ahayd iyo inaantidii laysu cesho. Mar haddaan dowladdii qofka waxaa la yidhi nin baa qodax, waxaa la yidhi dabada ka muda, midna waxay ka muda lowga, waxaa la yidhi laba qod hotel lagaa horbixiya, walba midda dabada iga bixiyo afariste. Marka salka ugu horeeya oo waddanka ku fariisan karo oo nabad lagu heli karo oo dadku ku heshiin karaan oo walaalnimo lagu soo noqon karo oo dadku dib ugu soo noqon karaan waddankii waxaa weeye hantidii in laysu cesho maguurtada ahayd. Sidaasaan anigu qabaa.
Aniga waxaan ku darayaa meeshan waxaa Bilal Qaysi guri waa ka tegay gobollaa la Bilal Qaysanaya, federaalkii aa laisku Bilal Qaysanaya, la rabaa in laisku Bilal Qaysto. Meeshan waxaa waaye marmarna dimuqraatiyad waa dimuqraatiyad, Soomaali waxay u baahantay dimuqraatiyad oo bir ah gacan adiga madaxweynahani inuu is-adkeeyo oo jiljilaac iyo waxaas aysan imaan. Soomaali marar qaarkood waxay ku leedahay waqtiyada qaarkooda gacan bir ah oo ah bir wadani ah, gacan bir wadaninimid ah ay u baahan tahay. Waxaa dhulkaani waa la soo celin karaa, waxay u baahan tahay go-aan iyo yacni sharciga waa yaala, go-aan la dabagalo oo maalin kastaba laga shaqeeyo.
Kulane, laakiin waa dareemaysaa hadda maamulkii waa dhismaya oo dowlad hadda federaalkii ka baxaysa oo ama federaal oo kumeelgaar ka baxaysa ayaa muuqata. Rajo badan baa jirta sida uu tilmaamayo, dad badan baa hantidoodii loo celiyey oo haddana maxkamadihii way shaqaynayaan. Maxaa arrintaa ku didantahay?
Arrintaa waxaa ku diidanahay weli horta sida anaga qalbiganaga aan jecelahay ama injineerka uu jecel yahay ama ay dowladduba jeceshahay iyo ficilka meesha yaala waa wax kala fog. Suma dhowa dowladda waxqabadkeeda koowaad annaga waxaan ka rabnay inay dib u celin hantida dadka dib u celiso oo guddi baarlamaan iyo guddi odayaal guurtiya ay samayso, maxkamad garsoora oo cadaaladana ay samayso, ay markaas dabagal weynna u samayso dowladda lafteeda ay arrintaa kor ka sii ilaaliso, intaasoo dhan iyagu jirta haddana ay kor ka sii ilaaliso oo dadka hantidooda dib loogu cesho, dadka haddaan hantidooda dib loogu celo waddanka weligi ma dhismahay.
Bylod Nuur, waxaa la sheegayaa qaar badan oo adigu aad ka mid ahayd inaad degantiin hoteello oo hantidiinnii ay maqan tahay, arrimaha ka waran?
ما يا تاس ويجرت تاس اللهم مذواي هرت دتنا دت في عمود دت قري دت هستا وقف كود مركو إيماسي ولا علتنا ما شرف كوري جي واجران دتنا وحاول دت دوكيمنت دت أصلا ما يستو الربط دت إني دعان مركو وحاول هرت هوتيل هذا قار واحد لود دقي عبسي حق أمني واجري جرتي هدت بدن بقريه كل عبتي
ee waatay jaamac waxaan idin dhaxdhigo hal su'aal wax weeyaan dadkiina hantiba naga maqan leh oo inta badan ama beeraha ama dhulka sheeganaya wax halkaysa qoys maalin walba odagii wax gadanayo wiilkii ku qabsanayo dadkii ataa wareer gelinaya taamiyan looran kari leftirkiinu een dokumentigiinu ma saxna ama een si wanaagsan oo xal ah wax ma gadataan
een arinta laftii waxa ka tarjumaysaa xaqiiqda markii la fiiriyo qofka wax gadanaya oo la soo wareegaya kan gadanaya laba rabo kan la soo wareegaya oo hanti miguurta gadanaya horta inuu iska hubiyo wixii dokumentiga qofka wata qaabkii ay ku soo gashay dhamaantood inuu iska hubiyo wax sharciyeysan oo maxkamadeysan haddii mar hadii Cabdulla Shidey shaqeynayo maxkamadihii iyo wixii dawladdu ma Cabdulla Shidey wax kaba qabanayso sidaan aragnay waxaan u maleynayaa in Cabdulla Shidey uu meel cashuur laga qaatana ma ahan meel dawladdu ay kada ku xirantahayna ma sababta ay wali suuqaas u dhisiyaan garan la aanu waa suuqa Soomaaliya burburay dawladdu waxaan ka codsanayna suuqaas inay baabiso
aniga waxa way horta carab waxay dhahdaa musibatu qawmin inda qawmin fawaid meeshan waxa la hadii jar oday dhaqameed ka mowqifkooda dhulkan la kala haysto ma faa'iido ugu jirta biin dhulkan la kala haysto oo ma taqaana hadii jeer inay ku jijiraan shirarkaas oo yaani aysan wax ka qaban lahayn masiika raalka cadaalad daradan meeshan waxa waaye nin shaqadiis ka soo baxo ma jirto dawladdu dad la'aan hayso oday dhaqameedidi ma qabyaalada ku jirto ma fulinima ku jirto waxay qabanayaan wadankii ma waan oday dhaqameed lagu leeyahay marka waxa meeshan waxa waa ilaah in laga baqo oo shariicada loo laabto oo dadka dhulka haysta horta damiirkood inuu siiyo dhul aysan lahayn inay iska dhiibaan taas horta xalliga koowaad ah qof dhul dad haysta intii loo tagi lahaa asigana iska dhiiba hadii la waayna waa in wadanka uu jiraa garsoor iyo cadaalad iyo amni fulinaya arintaas
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn Bylot Nuur Aadan Nuur oo horey xildhibaan baarlamaanka uga tirsanaa iyo jaamac kulan Haashi oo ka mid ah dadka ku xeesha dheer xallinta khilaafaadka ka siiba dhulka barnaamijka mid la mid ah inta ku gulbi doono sida iyo nabad gelyo
adbu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban inoogu soo diyaariyay magaalada Nairobi haatana ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka ee qoyska waxaanu hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
kuna tuu aanu wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska hay'adda xuquuqda aadamaha adduunka Human Rights Watch ayaa maanta isniintii toddobaadkan soo saartay warbixin ka kooban 18 bog oo ay kaga hadlayaan tacadiyo loo geysto dadka qaba xanuunka dhimirka ee ku nool Soomaaliland tacadiyadaas oo ay sheegeen inay ka mid yihiin xarig garaacis daaweyn qasab ah in la geeyo xarumo caafimaad oo la buuxdhaafiyay warbixintan oo ciwaan looga dhigay loo jeebeyay sidii maxaabiis ayaa lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa iyadoo hay'adda ay sheegtay inay daraasad ay ka soo sameeyeen magaalooyinka Hargeysa, Berbera iyo Gabeley isla markaana ay ku wareysteen 115 qof oo ay ka mid yihiin 74 qof oo looga shakiyay ama qaba xanuunka dhimirka Dr. Mustafa Xuseen Xirsi waa sidoo ah xanuunada dhimirka ee Soomaaliland waxaana uu barnaamijka caafimaadka ee qoyska ee toddobaadkan uga waramay tacadiyadan ee hay'adda xuquuqda aadamaha adduunku ay soo saartay
marka xaqiiqda ku sheego sida iyagu wuxuu sheegayeen uma jirto oo garaac isma sheegayeen dad la jirdilay sheegayeen macnaheedu sayagu wuxuu sheegayeen ma jirta laakiin dad kowe jiraan dad silsilaha ku xulaa dadka buka laakiin sida caadiga ah aanu naqarno sidan horba uga dhawaajiyay imikana aan sheegayo waxaan ku jirnaa processkii aanu ku yareyn lahayn silsilada runtiyadu imikaba soo yaraatay in maanta haddana la sii yareeyo
way in sisrada markaynu ka hadlayna dabcan tarmaadin qayb ka mid ah la isticmaalo in hadda cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ah deedee ka ugu weyn ee cusbitaalada marka laga hadlayo isla markaana qayb dhimir la wado muddo badan aad gacanta ku soo haysay in ma laga isticmaalo muddooyin kor waa laga isticmaali jiray hadda wali ma jirtaa mise in taasi waa dhaafsan
runtii hadii aan halka in yar ku yara noqdo wadankeena horta wada yar urtina waxaan ka soo duugnay dagaalo waxaan ka soo baxnay hawlo fara badan runtii dawladda iyo wasaarad ahaan iyo dawlad ahaanba dadaalka loogu jiro dadka dhimirka wax ka qaba maanta isbitaalka guud nasiib wanaag wax allaale iyo wax silsilad ku xidhan habeeraatay ma jirto dhammaan dadku waa dad xor ah dadnimadooda haysta runtii fikirkooda haysta maana marka qofku dawadiisa u baahan yahayna soo doolanayo marka uu sariirtiisa tagayo isagu xor u yahay wax silsilad ku xidhan habeeraatay aanay jirin taana aan ku joojinay isbitaalka guud iyo meelaha dawladda oo dhan
عاديا محاكا انا انا ما بصل بين الاله باي دوت كاديك سدان ان
رمتي ان كل ده انسى اللي كو فدي انه سودوغني دي ميديا نقطه هذا عفمات كنقطي هذا بلش كل نقطه خليك اوقفك كعسن هي وحدليو اما بديبوسيتا اما دغ حبوسيتا اما بركلوسيتا اديكسني مركا دد كو حيس هذا انت اد جينيس ميل اسبيتال كوغو دو اما دكتور كوغو دو او دوين لا سيو runtii deeska si xirbe soo runayaan iska si hay si aanu dhibaato si geysan wax laga yaba maana dhawayd mid la soo sidoo kale ay soo xidhan isagoo xidhan ayu gaadhina soo jijibi hooyadiina gacan ka jibi marka dadku waxay ka baqanayaan dhibaatooyinka saasa marka in la fahmaa ka qurux badan marka wax la sheegayo dhibaatooyinka qofku kalifisa
way in bulshada kale ma fahansiisan bulshada kale in qaabkay ula tacaalayaan ka duwan in si sala lagu xiro oo qol lagu xiro oo la ilaaliyo halkaasii in jimicsinaan u helin socodnaan u helin isla markaana in culayska noocaas saarmo bulshada ma kala hadashaan ama dadka kirtay kiriska inta badan daryeelka siinay
ah in runtii marna 150 qof oo bukaana iyo 150 qof oo ehelka ayaan marna tababar siin anagu oo kala hadlayna saxaara in sirsadu haaraan tahay in runtii qofka takoorka laga ilaaliyo in qofka buka loola isticmaalo sidii qofka caadiga ah oo kale xilliga uu kaco oo kale in qol lagu horistaago lagu joogo inta dhaqtarku u imanayo ama qof ninkii loo keenay ilaalinaya ama daweynay oo kale talooyinkaas oo kale waan siin marna 100 bayshina iyo 100 waxaan u qabnay ehelka iyagana inta in leeg runtii tababarada way qabaan intii aan markaasin waanan wadi doonaa hadii la ila oo runtii imika oo loo soo jeestay xanuunada dhimirka sidii wax looga qaban lahaa aad iyo aadna ka wasaaradahan iyo ka dowladahanba waa lagu dadaalayaa sidii loo soo dabar jari lahaa silsilada runtii anugu waxaan qabaa silsiladu inay daxaaraan ka tahay qofka buka in lagu qabto haddana qofku inta uu soo wadu ku keenayo xal buu moodaa in qofka silsilada ku qabto meelaha kale ee runtii la tibaaxay ee la sheegay iyaga laftoodana runtii in waanu ku daba jiraa waanu ka wada shiray waanu ka wada sheekaysanay runtii iyagana waa soo yareynay waanu joojin doonaa hadii la yiraahdo
geesta kale sidoo kale warbixintu waxay ka hadashay in goobaha inta badan dadka lagu daryeelo ee ama cilaajyada noqoto ama goobaha kale in dadka dhinaca dhimirka wax ka qaba lagu daryeelo in tiro ahaan leeyahay tiro intii ka badan oo kale isugu imanaya ama la isugu keenaya ama goobtii nadaafadeeda laga hadlayo iyada taasi wax uga jira
runtii in markan taaga jawaabo runtii baahi baa jirta dadka iyo culayska loo saaraya ee baahi jirta awgeed baa waxaan u dhacay horta runtii wax wanaagsan marka waxaan laga hadlayana in la ogaado maxaa ka dambeeya ama maxaa culayskan u imanaya runtii imika waxaa la diyaarinayaa oo dowladda hoose ay bixisay dhul weyn oo ku yaalla halkaa buurta nasaab loo degtiir oo runtii ballaaran oo baaxad leh oo la doonayo in loo sameeyo oo cusbitaalkiina laga dhiso rehabilitation centerna laga dhigo dadka badankiisna marka uu bogsado wuxuu baahan yahay meel lagu rehabilitate gareeyo oo runtii dib u dhis maskaxeed iyo mid shaqo loogu abuurayaba runtii in loogu sameeyo ay tahay oo kaasa imika aanu ku jirna si loo diyaarin lahaa ama loo samayn lahaa hadiyo jeerna waxaanu imika kala hadalnaa dadka qurba jooga iyo kuwa gudaha joogaba sida iyaguna wax noogala qaban lahaayeen ay nooga caawin lahaayeen sida aan u dhammaystiro xaruntaa weyn ee lagu xanaanayn karayo ama qaadi karta culayskii yaalay magaalada Hargeysa oo caasimadda way wada aragtay isbitaalkayga laftiisa waa referral waana isbitaalka kooban haddana waa xalila dhibta naga imanaysa private sectoriska runtii waxa jira privatiska meelo meelaha gaarka loo yahay in dhakhaatiir ay marto oo nursing ay joogaan oo daawooyin lagu siiyo laakiin anuu ma sheegin meelaha ka baxsan meelaha aan dhakhaatiirtu marin oo runtii daanu aanu wasaaradahan gacanta ku haynin oo matalan diintii awqafto kala hoos timaado wadaadada oo kale oo liisanka aan filayo waxa ka qaatan waxgeega aan iyagu ka qaadano daan wadaadada maxkuna wadaadada diintii awqafto hoos timaada oo marka la leeyahay qofka jinba ku jiro kale dee la khaatirta lama keenay wadaadada loo geeyay marka wadaadada kama warabi karo laakiin xagan kale imiku un toba socona shirar baan noo socda silsilada si looga tirtir lahaa isbitaalka gudaha Hargeysa ayaan ku jawaanayna la qaateen waana la soo yareynaya taana waxa dhibta iyagu iska ilaalinayaan silsilada koobnay hadii jira ay ku xiraan ee dabarka ah waxa loo dhiibtay qof qofku waa boqol leh boqolkii waa laga rabaa hadduu dhaco oo uu meel kale marka heshiis bay kula galaan inay dar yeelaan ilaaliyaan inta loogu imanayo dadkoodii amay ka kaxaysanayaan taasaana markaa keenaysa inuu mas-uuliyaddiisii ku adkaysto inuu hayo laakiin ma arag weli wax lagu jirdilayo ama lagu takoorayo meelaha gudahooda
muddo aad u dheer baad kasoo shaqeynaysay daryeelidda iyo la tacaalidda iyo daaweynta dadka xanuunada dhinaca dhimirka oo in badan baad caan ku tahay Soomaaliland marka laga hadlayo marxalada badan baad soo martay isla markaana xoogaal baad u tahay in maxay tahay xalka ugu muhiimsan amaba tallaabada ugu muhiimsan ee silsiladaasi lagaga fayoobaan karayo amaba lagaga tegi karayo isla markaana bulshadana daryeelka iyo hanaankii aa u baahnaayeen in gacanta lagu hayay u helaayeen
runtii waxaan odhan lahaa kow waxaa ka ah dhaqaale in la helo dhaqaale in la helo oo lagu dabar jarayo silsilada taasoo lagu wacyigeliyay bulshada waayo qof kasta oo xamuusay imika halkan wax ku hayaa nin imika xadhig ku xidhnaa lay keenay oo goor dhoweyd sawiray deedna xadhigan ka furay imikana dadka si caadi ah u dhex jooga mararka qaarkood wax dhacday isfahan la'aan bukaankii iyo dadkii marka waxaan oran lahaa runtii ama aan ku talin lahaa horta markuu horeysa in dhaqaalo loo helo kadib dadku marka ay arkaan qofkiisii oo dabeecaddiisii isbedelsay oo dhaqankii uu lahaa isbedelay in marka u horeysaba dhakhtarka ugu horeeya inay u keenaan way kala tirsadaan sidii ay u xalin lahaayeen xanuunkiisa waa laga yaba dhakhtarkaasi marka inuu ama wax sii siiyo ugu sii dejiyo ama uu sii gudbiyo meelaha cusbitaalada dhimirka ee u dhow
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan tan iyo tiinu kan oo kale isugu iman doonana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo magaalada hargeysa inoogu soo diyaariyey xubintaasi caafimaadka iyo qoyska halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a washington dhegeystayaal sidii aad warkayaga iyo weliba warbixinihii horeba ku maqlayseen waxaa duleedka afgooyo ku dhacday diyaarad yar oo ilaa haatan aan si faahfaahsan warkeeda loo hayn hase ahaatee waxaa imika si toosa khadka telefoonka ugu jira gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi ee gudoomiye haddii aad maqasho bal faahfaahinta diyaaraddaasi iyo wararkii ugu dambeeyey
runtii diyaaraddaas waxaa la yidhaahdaa kambaniga dornier 328 oo u s ah lambarkeedana uu yahay wadadeena ay ahayd oo ay kasoo kacday n d o oo nairobi ah jiitin n g q oo ah muqdisho oo 12/2/5 ah falaid leelkeedana wuxuu ahaa 270 marka diyaaradda waan helnay kambanigii waan helnay maxaan ku irahdaa falaidkeedii macnaha wadadeedii meeshay kasoo kacday waa nairobi waxay kusoo socotay waa muqdisho marka flight levelkeedana maxaan ku irahda 270 waaye waxayna kusoo dhacday maxaan ku irahdaa abaarihii duhuradii ay ahayd maxaan ku irahdaa meesha cusbaan dure oo dhinaca maxaan ku raha galbeed maxaan ku irahdaa degmada afgoy ka jirta ama warelbaat meesha loo yaqaano 9 kilometer faalaligeeda meeshana hal saac kadibna waxaa meesha ka bilaabay roob mihigaan ah kadibna meeshaasi maxaan ku irahdaa ciidanka dowladdu way u suurtageli weysay amasom inay gaaraan
waan garsaan diyaaraddii hadda ayaa gacanta ku haya cabdiqaadir may maqlaysaa gudoomiye
si fiican baan ku maqlaa
waan gartay marka ay ciidamadii gaari kari waayeen kadib maxaa dhacay
nimanka khawaarijta argagixisada ee halkaa yimid waxayna la imaadeen kareeto ama cagafcagaf gaari uu ku xiran yahay ka keensadeen dhinacay maxaan ku irahdaa deegaanka toorsoro halkaasi gabaldhicii maxaan ku irahda dadkii karaatiday ku qaadeen wixii dhaawac ahaa iyo wixii kolleta wax gaareen iyo wixii nolaaba halkaasi marka maxaan ku irahdaa dadkaasi waxay u gacan galeen nimanka khawaarijta argagixisada
waan gartay marka tirada dadka ma la yaqaanaa gudoomiye
ilaa hadda tiro sugan ma hayno baaritaan waa daba soconaa faalaligeed marka gadaal baanu kasoo sheegi doonaa tiro sugan ma hayno lakiin cadaan iyo madow inay isugu jireen waa la sheegay
waan gartay marka marakaab baa diyaaradda saarnaa mise diyaarad hawl kale u socotay oo adeeg kale wadi bay haydo dadka saarnaa shaqaalihii un bay ahaayeen
ilaa iyo hadda maxaan ku irahdaa nooma cadaan ma diyaarad rakaab may ahayd ma military may ahayd ma kambani mu ahaa lakiin kambanigan siisa maxaan ku irahdaa waa laga kareystaa magacaan ku qoran u s nicolit ma magac kaloo tilmaamaya dowladeed marka saalaliga marka maxaan ku irahdaa waa diyaarad kulitaba jeer khaasa inay tahay ayaan anagu ka shaki qabnaa lakiin wixii baaritaana weli waa ku guri jirnaa
waan gartay
dhinaca nairobi dhinaca walbaba deegaankaba
waan gartay marka diyaaradaba maraykanka lahaa
magaca ku qoran dornier 328 u s magacan kulita waa iska cad yahay kulitaba u s hadday ku qoran tahay waa dowladdii bay tilmaamaysaa ma garanayna lakiin dee magaca ku qorana waa saas oo hadda na soo gaaray
waan gartay haddii markaa ciidamadii dowladdii amisom ee kusii socday uu roob xanibay oo ay tegi kari waayeen siday ugu suuro gashay al-shabaab inay yimaadaan diyaaradda iyo dadkii lahaba saarnaaba ka haystaan
zahray deegaankaas oo waliba iyaga ku sugnaa ka agdhowaa aan iraahde saal eligeeda marka dee soomaali waxay tirahdaa baahana horta isdafan hirig macnaha kulitaba maxaan ku irahdaa nimankan qaraska tuurka argagixisada ah kulitaba hadee ayaga waxood waa qaraska tuur hadee dowladna waa balaan iyo qorshe iyo waxba maxaan ku ira isku dabarid iyo inta lagu jira maxaan ku roobkiiba mihigaan roob mihigaan aan la qabsaday
waan gartay marka imika dadki diyaaraddii miyaa meeshii laga qaaday mise qolfoofkeedu wuu yaallaa diyaaraddu ma aad bay u gubatay oo way jajabtay bal haddaad sawir kooban naga siiso xaaladda diyaaraddu ku sugan tahay kadib markay soo dhacday
sahroy sirdoonkeen gudaha iyo shacabkaba waxay noo soo sheegayaan diyaaraddii inay burqusay aynu guban laakiin maadaama diyaarad cadcaad ahayd cad ay ahayd geedo intay jireen ba galabto dhanba geedo ay qorsaa ay ku qortubaya macnaha geedaha caleemka leh saan sawirada u qaban iyo dayaradaha kale helikobteradii drowniska oo raadinaya ayaa meesha soo maray marka adugu dayaaradii burbur baa gaaray ma guban
marka ma la qaaday hadda mise way taallaa meeshii
dayaaraddii way taallaa laakiin dadkii bay raadeen
waan gartay meesha ma waxaa jooga eagaasi afgooye iyo hareeraheeda ciidamo maraykana
maya ciidamo amsom ayaa dhinaca kale ka jooga webiga dhinaciisa kale dhinacii kalena kulita maxaa waa tii ciidamada maxaan kura amsom ay isaga soo baxeen deegaankan tortorow iyo mubaarak iyo awdegli iyo beri ri-i marka saa laleeyahay marka waa deegaanadii laga soo baxay oo nimankiina khawaarijta ayagana maadaama xil roobaad ay tahay waa kusoo durkeen marka ciidan maraykana kuma sugnaan laakiin maraykan kulita maxaan ku rahda saliga maxaan ku rahda beledogli dhinacaas waa tii uu sheegay maraykanku ciidanka soomaaliya tababar ee 130 ah in soomaaliya inay ka joogaan macnaha ciidamadaas maxaa ku irahdaa dhinacasi biladowla lagu sheegaya
waan gartay ugu dambeyntii diyaaraddan maanta halka ay ku dhacday iyo diyaaraddii hore ee toddobaadkii hore dhacday intay isu jiraan
waxay isu jiraan saxray haddaan ku yahay bii hore waxay ku dhacday carbiska meel boodboodka la yidhaahdo afgoy u jirta ilaa iyo maxaa ku irahdaa 3 kilometers dhinacii kalena tan waxaa u jirtaa 9 kilometers 3 kilometer 9 kilometer hadii laysu geeyo maxaa kuwa 12 kilometer ay isu jiraan labada dayaarood meesha ku kala dhacayn hadda
waan gartay maxaa khaldan marka halkaa ma laga yaabaa inay maadaama waad sheegtiin al-shabaab ay goobtaasi aada u joogaan aagaasi inay sabab ayagu lug ku leeyihiin soo dhicidda diyaaradahan mise waa cillado kale
sahroy hadee waa kulanka wareer cawaaloo brisaliiri annagu baaritaanka waxaan ku mashquulsanaanba kambanigii lahaa iyo meeshay kasoo kacday waxay waday cidda u socotay ilaa hambigiis hadda waan helnay hal dhinac dhinacii kalena waxaa soo ridayna dayaaradda ilaa iyo maxaan kura markay soo kormarayso meel la yihahdo maxaan ku irahdaa way kasoo leexatay dhinaca qoryoley juulo algubla la yihahdo maxaan ku irahda waxaa naloo sheegay in beeraha korkoodii geedaha inay kormaraysay oo inuu shidaalka daadanaya la sheegay macnaha dadka beeraleyda saasay noo sheegay xoolo dhaqatada marka kulitaba maxaan ku irahda dayaarad macnaha kulitaba ciladii ay heshay oo qaabkay ku dhacday ilaa hadda kulitaba ma garanay laakiin inuu shidaalka daadanaya geedaha korkoodii dadka korkood inay maraysay oo geedaha qaar hata inay jijibisay waa la sheegay ayadoo intayna dhacayn ka hor nusu saac
ma hawaday ku qaadanaysa shidaalka
maya shidaal baa ka daadanaya iyadoo hawada maraysa macnaha shidaalkii baa ay maxaan ku irahdaa ka qubanaya iyada oo ka daadanaya
waan gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur c d oo si toosa khadka telefoonka igugu warramayay halkaad naga dhegeysanaysaan idaacaddii fiidnimo ee v o a washington guud ahaanna idaacaddii intaasi ayay nagaga eg tahay waa sahre ciidla nuur iyo ismaaciil xuseen farjar oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.